Nunc, ut a me patres conscripti, quandam propi justam patriae querimoniam de testracte precer, percipete quae so diligenter quae dicam, et ea penitus animis vestris mentibusque mandate. Etenim, si mecum patria, quae mi vita mea multos carior, si cunct Italia, si omnis res publica loquatur. Marce Tulli, quid agis? Tu neum quae esse hostem comparisti, quam ducem belli futurum vides, quae expectar imperator in castris hostium sentis, auctorem sceleris, principem coniurationis, evocatorem servorum et civium perditorum, exire patiere, ut abste non e missus ex urbe, sed immissus in urbe esse videatur. Non hunc in vincla duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactar imperabis. Quid tandem timperit? Mosne maiorum, at per saepetiam privati in hac republica perniciosos cives morte multarunt. An leges, quae de civium romanorum supplicio rogatae sunt. At nunque in hac urbe, quia republica defecerunt, civium iura tenuerunt. An invidiam posteritatis temes. Praeclaram vero populo romano refers gratiam, qui te, hominem per te cognitum, nulla commendatione maiorum, tam matur ad summo imperium per omnis honorum gradu sextulit, si propter invidiam aut alicuius periculi metum salutem civium tuorum negligis. Sed si quis est invidiae metus, non est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia, quae inertiae ac nequitiae pertime scenda. An cum bello vastabitur Italia, vex abuntur urbes, tecta ardebunt, tum te non existumas invidiae incendio conflagraturum.